Malipayon kaming mangumusta kaninyo mga higala o mga suking tigpaminawan. Diyan ang atong mapinanggaong Diyos, kanunay nagatiman o walagad kita niya pasagdi. Sa makausapa, kumusta kamong tanan ni ining mga taknaa? Samtang among ipaambit nga na kaninyo ang pulong sa atong Diyos, dini sa libro sa Bugna, Kapitulo 5, sugod sa versikulo 1 ngadto sa 14, among panghinaot, nga naa kita sa kahimsog sa panglawas o kaandam sa kasing-kasing alang sa pagpatalingkog ni ini nga mga mensahe mahitungod sa atong Kristo isip ang leon ug ang kordero. Atong pag-aambitan kini uban ang tabang sa balang espiritu nga maoy maghatag kanato ug langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Ug niini nga mga mensahe makasali kita nga tagbuon sa atong Dios ang atong panginahanglanong espirituhanon. Tungod kay lipay gayud kaay siya nga atong patalinghugan ang iyang mga pulong nga atong gihatagan gayon ug dakong gibugaton ug pagtagad samtang ipaambit kini kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang gihapon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Inin na usab ang iyong higala sa kahanginan, malipayo magpambit na usab nganha kaninyo sa tanang kamaturan ng ipamulong sa iyang balaang kasulatan. Sa atong pagsugod, kumusta ka mong tanan mga higala kaigsunan? Ako nang hinawat ng anak mo sa maayong panglawas. Kalipay ko gayod nga madawat ang inyong mga sulat, bisan ng inyong mga text messages nga nagatimaan sa pagkamantarudanon sa Dios sa inyong kinabuhi. Din kamo ana gipanalanginan pag-ayon niya kahimsog nga panglawas nga kun akong masayran dili gid kalimod ang kalipay nga gawas sa akong kasing-kasing gikan kaniya. Nasayad kita nga ang atong Ginoong Hesukristo moy bugtong nga bahandi nga angay natong mabatunan ug diha kaniya anaman gayod ang katagbawan ug ang atong kasiguruhan maingon man sa atong padulungan nining kinabuhiya kaya tungod kay siya man mao ang ana sa hingpit nga pagbulutan o nagapahinabo sa iyong mga laraw o katuyuan nining kinabuya. O karon sa atong pagpadayon mga higalag kaigsunan sa atong pagtuon, ikan gihapon nining libruha sa pinadayag, aniya na kita sa Kapitulo 5. Samiyagi na mga pagtuon, atong nakita na ang pipilang kamaturan sa versikulo 1 o nining mga takna atong pagatunan ka na o mula sa kita sa kahitibok ang versikulo nini, ngadto sa versikulo 14. Ug padayon tang pag-isgutan ng mahatungon sa upat kabuhing mga binuhat, ug dayon ang atong Ginoong Hesukristo, isip maoy leon ug kordero sa Dios nga amahan. Sa atong mga pag-ambit nining libro karon, ang daang pakigsad sa atong nalakbitan, ang Dios minghimon niya ito uban sa Israel sa nag-agad nganha sa tao, ang napulo ka mga sugo, maingon, dili, dili ug dili, kana nagaagad sa mahuyang bukton sa unod o sa gisangputan kana napakyas. Dili kini tungod nga aduna bay sayop sa napulo ka mga sugo o balaod nga gihatag sa Dios kanato. Ang suyuran ana sa tao sa pagtuman sa maong kasuguan. Sama sa tanaman sa Eden, din ang bunga mao'y suliran kundili ang pagtuman sa gisugo. Kining bag-ong pakigsad nagaagad nga na sa kagahom sa maong trono sa atong Dios. O kinigayod, nagaagad usab nga na sa atong Ginoong Hesus Kristo. O karon, ani abasahon ko ang bersikulo 1 ug 2 nga kanato nag-ingon, ug nakita ko sa tuong kamot nitong nagalingkod sa trono ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod ug sa gawas nga gitapinan sa pito ka mga patik, ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagamantala uban ang hataas nga tingog kinsa ang takos sa pagbuklad sa basahon o sa paghubad sa mga patik nini. Gikan din ng basikulo ha, magapangutan na kita nga kinsa ba tuod ang adunay katungod sa maong titulo nini nga kalibutan. Kinsa ba'y makadumalan niya na? Kinsa ba'y makapatukod sa hustisya o paggamatarong? Nagatuo ba kitang ang demokrasya o ang republikanhong panggamhanan ang makahimo niya na? Ang balaang kasulatan, nagatino nini nga ang tao dili magkahimo sa pagsulbad sa iyang kagulingong suliran. Talwala niya ng maong kamaturan, ang versikulo 3 o 4, mayingon nga, o walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalom sa yuta, nga arang makabuklad sa basahon, bisan sa pagtanaw nini, o hilabihan nga hilak ko, kay walay hingkaplagan nga bisan kinsa, nga takos makabuklad sa basahon bisan sa pagtanaw niini. Wala gayud sa laray ni Adan ang may katungod sa pag-abli sa maong libro o sa pagdumala niining kalibutan. Daghan ang misulay apan bisan pa man si Adan nawadaan sa maong kagahom pinaagi sa sala o bisan man si Moses nakabali man sa kasuguan kung wala makatuman sa kasuguan bisan si David o ang iyang laray napakisusab. Ang usang nagdumala o lamang katong usa ka manunubos niini nga kaliwatan sa katawhan o mao kana ang Ginoong Hesus Kristo lamang gayod o wala na lain pa. Nahasol gayod pag-ayo si Juan sa maong padayag. Magapadayon na lang ba ang kasalanan o ang sakit? Wala na ba'y kaugmaon alang niini kalibutan na? Nanggikan niya na paminawon ta agipamulong sab ni Apostol Pablo nga itong makita sa Roma 8 versikulo 3 ug lukso sa bersikulo 22 nga nagaingon kay ang wala mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pagkaluya pinagi sa unod ang Dios nga nagadala sa iyang kaugalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga makasasala ug tungod sa sala nagtukod sa silot sa sala diha sa unod ug ganha sa bersikulo 22 kay atong hingbaluan nga ang tanang binuhat sa tingob na nagagulo ug na nagantos sa kasakit tungod karon. Sa akong kabahin, nagatuwa kong ang evolusyon mo'y labihan kayo ka matahapong kinaadman o nangagpas sa bisan kinsang magtagad niini nining panahuna. Dili katingala nga kana naghatod sa kadaghanan ngadto sa paghunos sa kinabuhi sa mga maalamon. Luoy o mabawra kayong panabot alang sa mga politiko nga nanulting makahimo silag kalinaw nining atong kapanahonan karon. Walagay makahimo sa pag-abli sa maong libro ug nga mudumalan nining kalibutan na sa atong katungdanan. Ug si Juan nagabakho gayud tungod niya na. May nalamang nga dinha sa atong nasod sa Pilipinas, wala maablihan kana tungod kay aduna may mga magwawali nga nangangkon kon miangkon nga nahibalo kuno sila sa tanan ni ana o nining libro. Kung sa Apostol Pablo, aniya bakaroon din ha, siya mo ay maingon nga wala gid siya ni anang mga tubaga. Hinoon, adunay usa nga makahimo sa pag-ablin niya na o wala nilain pa, mao ang Ginoong Hesus Kristo. Sa atong pagpadayon, nining matong pag-ambit karon, sabtong tabag-ayo ang mahitungod sa Ginoong Hesus Kristo isip mao ang leon o ang kordero sa Dios. Kaya sumala pa sa versikulo 5, Og nagaingon kanako ang usa sa mga ansyano ayaw paghilak aniya karon ang leon sa banay ni Juda ang gamot ni David nga nakadaog aron sa pagbuklad sa basahon og paghubad sa pito ka mga patig niini. Sa tino, sa bisan hain man sa maong mga ansyano, malagmit adunay tubag. Sila man adunay espirituhanong lamdag sa akong pangunahuna sa dugang niini. Nagapailah isip nga sila ang simbahan tungod kay ang Ginoong Hesukristo na mulong sa iyang mga iya sa atong mabasa usab. Sigon sa gipamulong sa Juan 15 versikulo 15 nga nagaingon, ako di na pagahinganlan kaninyo nga mga ulipon, kaya ang ulipon dili mahibalo sa ginabuhat sa iyang Ginoo, apan ako magahingalan kaninyo nga mga abyan, kaya akong gipahibalo kaninyo ang tanan nga nahibatian ko sa akong amahan. Ang Ginoong Hesukristo maulamang gayod ang usa nga adunay katungod o titulo niining kalibutana. Dili lamang nga iya kitang gitubos, apan iya usab gayong gitubos kini nga kalibutan. Sa pagingon niini ang leon sa banay ni Juda, nagpaila kini kaniya, o siyempre, uban sa banay ni Juda, ang katawang Israelita. Hinumduman nga sa dihang ang idarang Jacob, himalatyo na, iyang gipanawag ang iyang 12 ka mga anak, lalaki palibot kaniya. Mabasa na ito usab kana sa Genesis 49, versikulo 9 nga ito sa 10, o mao kini ang iyang gipanagna bahin kang Juda. Si Juda, ito'y sa leon, gikan sa mga tulokbunon, misaka ka, anak ko, nga nagtikutkot siya, og milukso siya ingon sa leon, og mao kini ingon sa leon nga bay. Kinsa ang magapukaw niini? Ang sitro sa gahom, dili pagakuhaon kang Juda, ni ang baras sa pagpangulo, gikan sa taliwala sa iyang mga tiil, hangtod nga moabot si Shiloh. O maiya ang pagka masinulundon sa mga katawhan. Ang Ginoong Hesukristo mao ang leon sa Juda. Siya usab bao ang ugat ni David. Siya gayod adunay katungod sa pagdumala, isip siya man ang katumanan sa gipanagna ng daan nga nasa daang tugon na may kalambigitan bahin sa umalabot nga kapanahunan sa maong kalibutan. Taranggayad niya na nga mga panagna mamatuman sa takna sa ikaduhang pagbalik nining kalibutan na aron sa pagtukod sa iyang gingharian usab. O gani sa versikulo 6, karato kini, miingon, o nakita ko sa taliwala sa trono o sa upat ka binuhat nga buhi o sa taliwala sa mga ansyano ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay nga may pito ka mga sungay o pito ka mata nga mao ang pito ka mga espiritu sa Dios nga gidala ngadto sa tibok Yuta. Nagapasabot kining usa ka nating karnero sa pagkalumo og sa pagandam og maihalad. Ang atong Ginoong Hesukristo gihalad isip usa ka nating karnero ngadto sa ihawan og wala mag-aabli sa iyang baba sa ngatanan. Sumala pa usab kana sa Isaiah 53 versikulo 7 nga kanato nagaingon, siya gidaog-daog apan sa diha nga siya gisakit wala niya bukha ang iyang baba, ingon sa usa ka nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan, o ingon sa usa ka karnero nga naamang sa atubangan sa iyang mga manggugunting, mausab wala niya bukha ang iyang baba. O sumala pa usab ka nato sa Juan 1 versikulo 29, nagasaysay ka nato sa mga pulong asama niini, sa adlaw nga misunod si Juan, nagakita kang Hesus nga nagapadulong kaniya og mingon, tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Ang pulong nagatindog higalag kay Egsona nagapasabot kini sa iyang pagkabanhaw. Siya wala na nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Siya nagahulat sa pagsibog ngadto sa pagdumala. Siya gay magabalik din hinining kalibutan na. Ang paghukom sa maong dakong gagulanan nga kapanahunan nagsingabot na sa paghampak nining kalibutan na. Ang mga hangin ana andam na sa paghuros, ibabaw na yun kalibutan na. Ang pito ka mga sungay din he, naghisgot mahatungod sa gahom, sumala pa usab sa mabasa nato sa Daniel Kapitulo 7 o Kapitulo 8. O siya ang labaw makagahom sa ngatanan. Ang pito ka mga mata, nagapasabot sa hingpit nga kahibalo ang Ginoong Hesukristo na sayad sa tanan. Siya gayod, nagapanglihok na sa kahingpitan sa Espiritu nga mao ang Espiritu sa kaalam o sa pagpanabot. Ang Ginoong Hesukristo gihulagway ingon sa usa ka liyon nga nagapunting ngadto sa iyang ikaduhang pagbalik. Ug ang ating karnero mao ang iyang unang pag-ani. Sayad ta nga ang liyon nagpatimaan sa iyang pagkaharianon. Ang nating karnero mao ang kalumo. Isip usa ka liyon siya maoy maghuhukom. Ug isip usa ka nating karnero siya mao ang gihukman. Ang leon nagrepresentar kini higalag kay igsunan sa pagagamhanan sa atong buhi nga amahan. Ug ang nating karnero nagrepresentar sa iyang dakong grasya. Ug karon sa bersikulo 7 ug 8, ug midul siya ug gikuha niya ang basahon sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono ug sa nakuha niya ang basahon na nagyaob sa atubangan sa kordero ang upat ka mga binuhat nga buhi ug ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano nga ang tagsatag sa kanila may mga alfa ug ang panaksan nga bulawan nga puno sa insinso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Masabdanta niini nga ang Ginoong Hesukristo nagapanglihok ngadto sa trono latas sa dakong kagulanan nga kapanahonan kung Great Tribulation Period. Yang paghahukman ng kalibutan nganha sa katarong sa dili pa siya mudumala. Siya dili naunta ang tigpataliwala tali sa simbahan tungod kay ang simbahan kung iglesia kauban unya niya. Siya magasugod na sa pagpamuhat isip maghuhukom. O sa pagdumala niya unya, kamatigdan ang maong pagsimba sa maong kordero pinagi sa upat ka buhing mga binuhat o sa 24 ka mga ansyano. Ang alpa, aniya ka na ito din ay nagkapasabot sa mga pagdaig o pagpumatod, isip timaan sa pagdaig sa Diyos ng Amahan. Ang 24 ka mga ansyano din ay mga higalag at sunan, nagkapamuhat isip mga saserdote. Ang kasimbahanan, maoy kaliwatang saserdote sa mga magtuto sa Ginoong Hesukristo dito sa langit. Ang Kapitulo 17 sa Juan, sa mga pag-ampo sa Ginoong Hesukristo, na sila makailawang taag kaniya, kauban niya, o makita sa iyang himaya maong ang tubag sa tanan niini nga panghitabo sa mga ansyano ang naagad na tumakita sa langit. Sa pag-ingon niining mga panaksan, nga bulawan, nga puno sa insinso, nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan, sa klaro gayod, ang mga insinso nagrepresentar kini sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo, nga gitawag nga iglesia o sila, mao ang saserdote nga kaliwatan. Taliwala niya ng tanan ang versikulo 9 ug 10 may padayon uban sa pag-ingon o na nag-awit sila sa usa ka bagong awit na nag-ingon, ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon o sa paghubad sa mga patik niini, kay ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios, ikan sa tanan nga banay o pinulungan o katawhan o nasod o sila gibuhat mo alang sa atong Dios na usa ka gingharian o mga saserdote o na naghari sila sa yuta. Nataliwala sa buhing mga binuhat o mga ansyano, manganta niini nga kanta. Ang panon sa manulunda, muduyog sa simbahan sa pagdaig. Matngunan ta ang pagdaig din na kinigayad makanunayong gidalit direkta ngadto sa kordero uban sa libro. Siya gayad gidaig karon isip maoy manuluwas sa katawhan sa tanan nga kapanahunan o sa kaliwatan. Ang panag-awit uban sa usa ka bagong awit mao ang kanta sa pagtubos. Ang daang kanta mao ang awit sa kabuhatan. Nga na sa libro sa Hob, kita gisuginlan nga ang mga anak sa Dios managpanganta. Sila managpang-awit tungod kay ang Dios mao ang magbubuhat. Wala pa kay nila mahibaloy ang bisan unsang butang mahatungod sa gugma sa atong buhi nga Dios niana. Apan sa karon, kita magkaawit mahatungod sa atong manuluwas nga nahigugma kanato o gagtugyan sa iyong kagulingon alang kanato. O gang pulong takos, aniya kanato nene nagabukyag kini nga siya karon naglukop sa tanang bahin sa pagdaig o pagsimba. Sa katinod, ang pagsimba nagatumbok balik ngadto sa bilih nga kaniya lamang gayod o siya lamang ang usah nga takos nga pagkadaigan. O ganggingon nga gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios, mahinungdanon nga atong matngunan ang pagkausab niin ngadto kanila diin sila nagadayag sa kordero sa Dios alang niadtong pagaluwason pa niining kalibutan na. Mao kana ang dakong kagulanan nga sa mga balaan. Ang gingharian o ang saserdote nagapunting kini sa dakong kasakitan o mga balaan. Ang simbahan dili maghari ibabaw niining kalibutan na apan sa ibabaw niining kalibutan na mana ang kamaturan sa Ginoong Hesukristo. Og dayon sa bersikulo 11 ug 12, og ani ako og nakita ko og nadungog ko ang tingog sa daghang manrunda nga nagalibot sa trono og sa mga binuhat nga buhi og sa mga ansyano og ang gidaghanon nila mga panon sa mga panon og mga linibo sa mga linibo nga nanag-ingon sa hataas nga tingog ang kordero nga gipatay mao ang takos sa pagdawat sa gahom og sa mga bahandi og sa kaalam og sa pag og sa kaligunan og sa kadungganan og sa kahimayaan og sa pagdaig. Nini ato makita ang pulong mga linibo ka mga linibo. Ang mga manlunda nga miduyog sa maong alawiton sa dihang nag-aawit kayod og sa dihang siwan maingon ang mga linibo sa mga linibo sa akong pangunahuna kini dili gayod maihap ang gidaghanon. Sa pagpanghinabo, si Juan maingon, og nakita ko, og nadungog ko, ang tingog sa daghang manrunda nga nagalibot sa trono, og sa mga binuhat nga buhi, og sa mga ansyano, og ang kadaghanan nila, mga panon sa mga panon, og mga linibo sa mga linibo. Dili gayud gana maihap higalag kay igsunan, wala gayud ni bisan kinsang makahimo sa pag-ihap sa maong gidaghanon sa mga manrunda nga miduyog sa pagpanghugyaw sa pagdaig, bisan pa ang usa ka computer dili man gyud makaihap niya na. Ang iya sa atong Dios nga binuhat nga mga kaalam managdaig gayud kaniya. Mo sa higala makapahibulong gayud kana kun nganong but mo mang mahilangit. Kung dili ka musimba og mudaig kaniya, dinha mahiagom ka gayud sa pagpahilayo kaniya. Og sa katapusang bersikulo 13-14, og nadungog ko ang tanan nga mga binuhat nga tuwa sa langit og sa yuta og sa ilalom sa yuta og ang mga ana sa dagat og ang tanan nga mga butang nga ana kanila na nagingon alang niadtong nagalingkod sa trono og sa kordero ang pagdaig og ang kadungkanan og ang himaya og ang gahom sa mga katuigan nga walay katapusan og ang upat ka mga binuhat nga buhi na nagingon amen. Og ang kaluhaan og ang upat ka mga ansyano na nagyaob og na nagsimba. Nini usab, atong hisgutan ang mahatungod sa pangkinapupud-an nga pagsimba sa atong manluluwas og makagahom sa tanan ang matagbinuhat sa atong Dios managduyog gayod niya ng pangkinapupud-an nga buhat sa pagsimba taliwala sa langit og sa yuta. Usa kada kung hagit kanang kanimo higalag kay igsunan nga ang natong mamahimong sulundan sa atong pagsimbag-pagdaig sa atong buhi nga Hesukristo. Og mga kahigalaan, kanang mga butanga, ipambit ka nato gikan nining Kapitulo 5, dili aron hadlokon ng matagusa ka nato tungod kay ang Ginoong Hesukristo. Sa kanunay, nagapangitag mga pamaagi o walang muhunong sa pagmaymay sa matagusa ka nato taliwala sa mamahimong mahitabo pa nining kalibutan na kanatungod kay sa matagkarunog unya, iyang gihatag ang tanang mga pamaagi o gipambit ka ng mga butanga. Ilabi na sa atong nakita nining Kapitulo 5, si Juan nakita agad mismo nakadungog o mismo may pamatuod niya ng mga butanga nga mahitabo ka na. Ilabi na sa umalabot ng kapanahonan sa dakong kagulaanan nga mahitabo nining kalibutan na kung gitawag tang Great Tribulation Period. Ang mga panghitabo niya ng mga panahon na mga higalag kaigsunan, usa kada kung butang ang ngaitang tamdan hangtod din ng panahon na kada tungod kay gikan sa atong mga natunang mga bersikulo, gipambit gayon sa Dios nga amahan ka ng mga butanga, aron tamdan ta, buti pasabot, kakuhaan ta ka na o mga sumbanan, aron sa matagkaranog unya sa atong pagpangalagad, magkaandam kita sa bisan unsang mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi. Busa, ang matagusa ka na to, magapalad unta sa pagtuon o sa pagpantuki-tuki sa iyong mga pulong, aron masayran ta ang uban bang mga pamaagi, taliwala sa mga butang nga iyang gisigutan, kaya tungod kay dila niya tinguha nga kita malibugikan niya ng tanan. Usab, ang iyong mga pulong, wala gid magkulang sa pagmay-may kanaton niya ng mga butanga. Busa, magmakugihon unta kita mga higala at kaigsunan sa pagtuo, pagdawat o pagginabuhi sa mga butang nga iyang gipadayag kanato gikan sa iyang balaang kasulatan ang Biblia. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan sa mag-usapa tungod sa mga butang nga itong nakita gikan nining kapitulo 5. Inaat ka dili mo labay kawang katungtanan mga higala at kaigsunan. Magambo kita. Sa makausapa o Diyos nga amahan, dalagun ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi, tungod usab sa mga butang nga mong nakita nining libruha sa pinadayag, Kapitulo 5. Magpadayon mong tagito sa pagkatag na mong kaligon, taliwala sa mong pagpadayon sa pagpangalagad ka nimo. Salamat sa mong kayo, sa mong grasya at kaloy usab sa matagos sa kanamo, ang tudin ng mga orasa. Kinintanan na kong giyampog ipasalamatan, ang ngalan ni Jesu Kristo, ang mong bugtong manuluwas. Amen o amen.
Sa kamaayong mga butang na kanunay na itong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa talang atong pagabuhato, mindot kaayong makauban na ito sa kanunay. Sa matagal lang gusto ko makauban ka. Oh.